ถวายความเคารพนับถือแด่พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะและขอแสดงความยินดีกับพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่สอบเรียนธรรมได้อีกทั้งเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนและก็ลูกเนนทุกท่านวันนี้ทุกท่านนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือเพราะเรากันเองวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาชุมนุมกันในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลายพันปีนะมาแล้วเป็นที่ทราบกันดีและก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธของเราประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทำบุญตักบาตรแล้วก็หลายแห่งก็ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการตั้งกองผ้าป่าถวายผ้าป่าการกุศลให้กับวัดหลวงพระสดธรรมกายรามอันนี้รวมทั้งลูกเนนตัวเล็กๆมีปัจจัยน้อยเธอก็ได้ร่วมเสียสละในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมซึ่งวัดของเรานั้นก็ได้กล่าวมาหลายครั้งว่าได้รับการจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาถูกต้องตามพระธรรมวินัยและก็ตามกฎหมายของบ้านเมืองประกาศเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2534อาตมาภาพซึ่งต่อไปนี้จะเรียกตัวเองว่าหลวงป๋าเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ลาออกก่อนเกษียณ3ปีจากราชการของรัฐบาลต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อมาบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคำสอนหรือเรียกทั้งคำสั่งเรียกว่าคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ว่ากิจของภิกษุมีอยู่สองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระหลวงป๋าก็ได้มองตั้งแต่ต้นว่าการที่พระพุทธศาสนาจะยังรากลงลึกแล้วก็มั่นคงเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหน้าที่ความรับผิดชอบของพระภิกษุซึ่งบัดนี้ก็ได้รวมตัวกันด้วยความอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธศาสนิกชน นับตั้งแต่พระภิกษุที่มาอยู่ร่วมกันก่อสร้างบริหารกิจการโครงการก่อสร้างต่างๆเพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดให้มีสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติตามพระพุทธประสงค์นี้เป็นกิจสำคัญที่หลวงป๋าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเพ่งเล็งเป็นอันดับแรกว่าจะต้องมีหลักและหลักฐานมีหลักในการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อบรรลุความประสงค์บรรลุเป้าหมายที่ประสงค์ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางแนวเอาไว้ก็คือการศึกษาสัมมาปฏิบัติคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระจึงจัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะประจำอำเภอดำเนินสะดวกนี่โดยมติของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีแล้วก็ได้จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาธรสมาคมตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและก็เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งได้เป็นอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้วางแนวเอาไว้นี่ในส่วนของพระภิกษุเถรวาทสายมหานิกายก็ครอบคลุมไปทั้งหมดแหละเพราะเป็นนโยบายของทางการคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมให้มีทั้งสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดและสำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดที่มหาเถรสมาคมได้มีระเบียบให้ทางเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นได้เสนอชื่อวัดที่มีศักยภาพพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดได้และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดได้เมื่อมหาเถรสมาคมได้พิจารณาแล้วก็เห็นสมควรอนุมัติให้จัดตั้งทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้เป็นแห่งที่สองและส่วนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีก็เป็นแห่งที่หนึ่งนี่เป็นการวางรากฐานให้ลึกให้มั่นคงแล้วก็ให้เจริญขึ้นด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติจากผู้ปกครองผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็คือหลวงป๋านี่แหละที่ได้กระทำไว้ซึ่งถ้าจะพูดความจริงก็ยากที่จะหาวัดที่จะมีทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมเรียกว่าในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งสองประการอย่างนี้มีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่มากแต่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเราก็มีแล้วด้วยความอุปถัมภ์ค้ำจุนของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งผู้ที่เป็นประธานมูลนิธิท่านแรกก็คือท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะอดีตประธานศาลฎีกาแล้วก็สืบต่อมามีอาจารย์อรุณงามดีแล้วก็มีคุณปิยบุตรชนวิจารณ์แล้วมาสุดท้ายก็ต้องหลวงป๋าต้องรับภาระเองเหตุเพราะว่ากิจกรรมมีมากขึ้นผู้ที่จะรู้กิจกรรมทั้งหมดในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้ก็คงมีแต่หลวงป๋าคนเดียวเพราะว่ากิจกรรมนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนให้เกิดมีขึ้นให้ดำเนินต่อไปแต่ประการเดียวหาไม่ได้กินเขตไปถึงภายในประเทศอย่างเช่นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยขึ้นที่วัดยานนาวาด้วยความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมและก็ได้เลือกผู้แทนจากภาคต่างๆจังหวัดต่างๆมารวมเป็นคณะกรรมการบริหารเลือกแบบประชาธิปไตยซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดณที่นี้เลือกมาจนถึงเลือกประธานคณะกรรมการบริหารตกลงสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศก็ได้เลือกหลวงป๋าเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมาตั้งแต่ต้นสมัยแรกปีพุทธศักราช2521ถ้าจำไม่ผิดนะเอ๊ะ2551นี่แหละคนแก่หลงลืม2551แล้วก็3ปีก็สิ้นวาระเขาก็ยังเลือกเราอยู่อีกแหละพอปีที่3บอกว่าเอต้องปล่อยให้คนอื่นบ้างก็เลยได้เจ้าคณะภาค15ซึ่งเป็นเจ้านายของเราเองเป็นประธานพอมาสมัยที่4ก็มาตกเอาที่หลวงป๋าอีกแหละเมื่อไม่นานมานี้ในที่ประชุมของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมจากทั่วประเทศจำนวน 1,545 แห่งมาชุมนุมที่นี่และก็มาเลือกตั้งแบบตามระบอบประชาธิปไตยเปียบเลยแต่ว่าเราก็ทำแบบพระก็ทำสำเร็จลงได้แต่ว่าลงท้ายก็มาลงที่หลวงป๋าอีกข้อนี้ที่เล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังเพื่อให้ทราบว่าการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่หลวงป๋าดำเนินมาและก็มีมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นองค์กรนิติบุคคลอุปถัมภ์ร่วมกับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งพระภิกษุแม้สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งสิ้นได้มาร่วมกันอุปถัมภ์ค้ำชูวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าวาดทำหน้าที่ปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะประจำอำเภอดำเนินสะดวกโดยมติคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยมติประจำจังหวัดโดยมติมหาเถรสมาคมและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดยมติมหาเถรสมาคมก็เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดตั้งแต่ต้นรุ่นแรกเลยทีเดียวเรียกว่ารุ่นแรกในประเทศก็เรานี่แหละที่หลวงป๋าปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์มาอย่างนี้เพื่อจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญให้เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนี่วัตถุประสงค์มีตรงนี้และประการสำคัญเพื่อนำญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทแม้พระภิกษุสามเณรนอกจากให้ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีหลักตามคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือให้เป็นทั้งสำนักเรียนสำนักปฏิบัติธรรมได้เรียนทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระเต็มรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันแล้วยังได้ขนขวายให้มีการจัดตั้งหน่วยวิทยาบริการสังกัดคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดเราเป็นเวลา10ปีเพื่อให้มีการเรียนการสอนวิชาการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์เชิงพุทธและพระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุผู้เถรานุเถระในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค15ประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการกึ่งโลกกึ่งธรรมคือวิชาการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์รวมทั้งการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญและมั่นคงก็ได้จัดตั้งหน่วยวิทยาบริการมาเป็นเวลา10ปีและบัดนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีมีฐานะเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็หลวงป๋าก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการซึ่งมีฐานะเดียวกันกับคณะบดีในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นวิทยาลัยสงฆ์ก็เลยต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นเมื่อกี้กล่าวถึงมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายว่าทำไมหลวงป๋าจึงจำเป็นต้องมาทำหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิด้วยก็บอกว่าภารกิจทั้งหมดอยู่ในสายตาของหลวงป๋าทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องรับหน้าที่ประธานมูลนิธิแทนบุคลากรที่สำคัญอย่างท่านรองประธานนี่ท่านสหายนี่ก็อดีตรองอัยการสูงสุดคุณปิยบุตรชนวิจารณ์ก็อดีตนายธนาคารแล้วก็มีหลายท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นแต่ว่าท่านอยู่ภายนอกก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านดังกล่าวเป็นต้นและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทุกท่านก็ช่วยกันดำเนินกิจกรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนให้เกิดมีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามขึ้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและก็ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงสืบต่อไปร่วมกับญาติโยมสาธุชนดังที่เห็นแล้วก็ตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรก็ช่วยกันหมด ซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พระมหาพิสิทธิเอกเศรษฐธรรมโมปริยธรรมเก้าประโยคอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีผู้ที่ทุ่มเทจะเรียกว่าทั้งชีวิตให้กับการศึกษาบาลีควบคู่กันกับการศึกษาสัมมาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเรายังมีอีกท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหากังวานถ้าจำฉายาไม่ผิดก็ธีรธรรมโมนะนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ในสาขาพระพุทธศาสนาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมส่วนฝ่ายวิปัสสนานั้นหลวงป๋าเป็นอาจารย์ใหญ่เองแล้วก็ให้ท่านมหาชินภัทรชินนาลโยปริยธรรมเก้าประโยคซึ่งปฏิบัติได้ผลดีก็เป็นรองอาจารย์ใหญ่และเป็นหัวหน้าฝ่ายวิปัสสนานี่ได้วางตัวไว้หมดด้วยการสร้างกำลังบุคลากรทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมจนสำเร็จปริยธรรม9ประโยคและปริยเอกได้แก่ประโยคปท7มีหลวงพี่พระมหาสมัยเป็นต้นปท8ปท7ก็มีหลายท่านอาจารย์มหาประเสริฐแล้วก็หลายท่านละเพราะว่าแก่แล้วจำไม่ได้หมดละค่อยๆนึกแล้วได้เรานี่ได้ช่วยเป็นกำลังสำคัญได้ช่วยกันทั้งภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมอย่างเต็มที่ด้วยความทุ่มเททั้งหมดนี้วัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงสถาบันพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยจรรโลงสถาบันชาติคือประชาชนทั้งประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์หลวงป๋ามองขอเจริญพรพูดไม่ได้คุยมองทะลุเรื่องเหล่านี้เพราะเกิดมานานตอนนี้ก็88ปีเต็มย่าง89ผ่านทั้งฝ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ขึ้นไปถึงใกล้ๆปริญญาเอกไม่ได้ทำปริญญาเอกกับเขาหรอกแต่ก็ผ่านงานทางด้านการวิจัยและประเมินผลทั้งทำงานและสอนเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นต้นแล้วก็อาศัยประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดมาทุ่มเทให้กับการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ระดับวัดให้ถึงความสำเร็จอย่างมีผลดีมีประสิทธิภาพสูงเท่าที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นจึงมองเห็นการศึกษาภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมเนี่ยเป็นแก่นสารสำคัญจะต้องฝังรากไว้ลึกและยังแถมเพิ่มบัดนี้วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเป็นที่ศึกษาการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์เชิงพุทธศึกษาพระพุทธศาสนาและอื่นๆในระดับปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งได้ผลิตนิสิตนักศึกษาสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทมาเป็นร้อยแล้วให้เป็นประโยชน์แก่การปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค15นี่แหละคือเรื่องที่หลวงป๋าทำ ทีนี้ส่วนถาวรวัตถุก็ที่นั่งอยู่นี่แหละพระมหาเจดีย์สมเด็จที่ตั้งขึ้นว่าเป็นพระมหาเจดีย์สมเด็จเพราะประกอบด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่สามสมเด็จใหญ่แล้วนะยังมีอีกสามสมเด็จอยู่ในใจของหลวงป๋าหนึ่งสมเด็จพระอุปชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทโรวัดสามพระยาเจ้าพระคุณสมเด็จพระกรรมวาจาจารย์ก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระเรียนธรรมเก้าประโยคอดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งมรณภาพไปแล้วและองค์ที่สามก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญหรือวรปุญญมหาเถระเรียนธรรมเก้าประโยคอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนี่ก็เป็นสมเด็จพระอนุสาวนาจารย์ทั้งสามองค์นี่เป็นผู้บวชให้หลวงป๋าในท่ามกลางสงที่พัฒนพัฒนสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งหมดที่เล่ามาเพื่อให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงเป็นหลักแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและจริงๆแล้วก็ทั้งโลกจนองค์กรสหประชาชาติหรือ United Nations เขาได้ยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวโลกไปเลยเป็นบุคคลสำคัญของชาวโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เมื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนามีก็ส่งผลให้ถึงความเจริญมั่นคงของสถาบันประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมทั้งหมดนี้แหละที่หลวงป๋าทำและก็ได้อาศัยญาติโยมสาธุชนและพุทธบริษัทช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงมาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแล้วก็ที่ทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ผู้มีจิตศรัทธาศึกษาสัมมาปฏิบัติพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้วการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวทางวิทยาศาสตร์จะตรงเป๊ะกับการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราจึงถูกต้องเที่ยงตรงให้ผู้มีจิตศรัทธาศึกษาสัมมาปฏิบัติตนได้ไปถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้กล่าวมารวมทั้งหมดมาถึงบัดนี้อย่างนี้พุทธบริษัททุกท่านจึงเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธศาสนาและหลวงป๋านี่แหละนำท่านแสดงความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าศิษยานุศิษย์ในสายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหรือสายหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าและก็นำมาสอนเราให้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติมีสายหูสายตาสว่างรู้ความจริงแท้ในเรื่องความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้อย่างไรและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงความเจริญสันติสุขตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่เราทั้งหมดเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เผอิญอีกแหละได้ยินเมื่อวานเนี้ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศากตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ได้ดูก็แหมรู้สึกประทับใจที่ท่านยกธรรมะข้อหนึ่งว่าเป็นคุณความดีพื้นฐานของมนุษย์คือความกตัญญูกตเวทิตาการระลึกถึงบุญคุณหรือพระคุณแล้วก็ตอบแทนคุณพระผู้มีพระคุณตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์และสูงสุดก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะว่ากันโดยลักษณะที่เห็นกันภายนอกเอาละพระธรรมก็คงทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระสงฆ์ก็เรามองดูก็หมายเอาพระภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและกับพ่วงสามเณรเข้าไปด้วยว่าเป็นเหล่ากอของสมณะและแท้ที่จริงนั่นความเป็นพุทธมีอยู่แม้ในอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้นับถือพระรัตนตรัยศึกษาสัมมาปฏิบัติพระรัตนตรัยเหมือนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามาได้แสงสว่างแห่งธรรมะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามบนผืนแผ่นดินนี้ทรายทุกเมล็ดดินทุกก้อนน้ำทุกหยดและพืชพันธุ์ธัญอาหารที่มาเป็นอาหารมาเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยในการมาศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ธรรมะมากหรือน้อยตามส่วนตามศักยะแห่งบารมีของแต่ละท่านก็ย่อมควรต้องระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวางให้แคบลงมาก็คือพระภิกษุแม้สามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มาปฏิบัติมาศึกษาและมาปฏิบัติพระศาสนาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้แล้วก็นำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ออกไปให้ทุกท่านได้เรียนรู้ทางบุญทางบาปทางสวรรค์ทางนรกทางพ้นทุกข์คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอกล่าวตามคำของพระมหาเถระแต่ปางก่อนที่ได้ผูกภาษาบาลีเป็นคติไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติความกตัญญูกตเวทิตารู้คุณระลึกถึงคุณรู้คุณและก็ปฏิบัติตอบแทนคุณผู้มีพระคุณคือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็ในฐานะศิษยานุศิษย์ก็คือที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้และท่านทั้งหลายก็ได้มาอุปถัมภ์บำรุงอยู่แล้วไม่ได้ว่าท่านไม่ได้มาท่านมาอยู่เห็นหน้าอยู่เดี๋ยวนี้บางท่านก็มาบ่อยบางท่านก็มานานๆทีก็ไม่ว่ากันแต่ก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธศาสนาที่ได้พยายามให้เกิดมีเพื่อประโยชน์สุขแก่สาธุชนพุทธบริษัทณที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้นี่แหละที่กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วก ็ขอเชิญชวนให้ท่านปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปหลวงป๋าก็มีธรรมะที่ให้ในวันนี้อย่างนี้และบัดนี้เราก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลทั้งบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือฟังธรรมนี่แหละใจท่านสงบกายวาจาสงบเป็นศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานจิตสงบก็พลอยบริสุทธิ์ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็เป็นที่ทราบกันดีสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พุทธบริษัททั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในอาวาสนี้และแม้ในอาวาสอื่นและแม้สัตว์โลกทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญ